far as I can see, every seat is filled. Except a few right
there in the back. Ang uban, ana adi ha. Napay daghan nga lugar nga ma-improve.
There's also a courtesy to those who might be just a bit tardy because of the traffic.
To find og anausab nga mga pag sa mga tanan nga gikan sa layo sa pagpangita og mga lingkuranan. Usa ka ni ka maanindot nga adlaw, usa ka saad nga adlaw. Sa tubangan sa manindot kaayo nga choir nga naghatag og nindot kaayo nga mga musika. Sa diha nga ako makadungog sa choir og makadungog sa organ, makadungog sa piano. Ako mahinumdom sa akong inahan nga nagingon. Ako nalipay sa tanan nga gihatag kanimo, tanan nga trabaho nga imong gibuhat. Ang ako rag yung kay wala gyud ko makagamit sa piano. Daghang salamat inahan. Unta ako. Unsa ka kanindot mga kaigsoon sa pag-welcome ka ninyo sa ika-182 nga General Conference sa Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Sukad sa miaging unom kabulan, tulo ka bagong mga templo ang gipahinungod. Og usa ka templo ang gipahinungod pag-usab. Ni adtong Mayo, doon ako'y pribilehiyo sa pagpahinungod sa maanindot nga Kansas City, Missouri Temple ug sa pagtambong sa selebrasyong kultura nga may labot niini. Akong hisgutan kana nga selebrasyon ug maayo sa akong pakigpulong ug sa buntag. Niadtong Hunyo, si President Okdorf may pahinungod sa dugay na nga gihulat nga Manaus, Brazil. Ug sayo sa Setyembre, si President Henry B. Eyring may pahinungod pag-usab sa bag-ong giayo nga templo sa Buenos Aires, Argentina. Usa ka templo nga akong gipahinungod duol na sa 27 ka tuig ang milabay. Mga duha lang ka semana nga ang milabay, si Presidente Boyd K. Packer may pahinungod sa Brigham City Temple sa lungsod diin siya natawo ug nagdako. Sa akong nag-iingon kaniuto, kaniadto, walay mas importante nga pasilidad sa simbahan kaysa templo. Og malipay mi, nga mopahibalo nga adunay 139 ka mga templo nga nag-operate sa tibuok kalibutan, uban pa sa 27 ka mga gipahibalo o gitrabaho pa. Mapasalamaton kita niining sagrado nga edipisyo o sa mga panalangin nga ikahatag nini sa atong kinabuhi. Karong buntaga, ikalipay ko ang pagpahibalo ang duha kaduga nga templo sa sunod nga bulan o tuig itukod sa musunod nga mga lokasyon, Tucson, Arizona o Arequipa, Peru. Ang mga detalye bahin niining mga templo ihatag sa umaabot kun ang mga pagtukod o mga pag-aproba, makuha na. Mga kaigsuunan, mahisgot ko og laing butang, pagserbisyo o misyon. Taod-taod na, ang unang kapangaluhan o ang kurom sa napulog duha ka mga apostolis, mitugot sa batanong mga lalaki, gikan sa piho nga mga nasod, sa pagserbisyo sa edad nga 18 kun sila takos, makahimo o nagkagraduar sa high school, o matinguhaon sa pagserbisyo. Kini palisiya sa mga pinili nga nasod, o nagtugot sa libuang mga batanong lalaki nga halandong mo serbisyo o misyon o mutuman sa gikinahanglang obligasyon sa militar o oportunidad sa pag-eskwela. Ang atong kasinatian ni ining mga 18 anyos nga mga misyonaryo positibo. Ang ilang mga presidente sa misyon may report nga sila masulundon, matinuoron, hamtong o muserbisyo nga sama kamaayo sa mas mga maguwa nga mga misyonaryo o nagserbisyo sa samang misyon. Ang kamatinuoron, kamasulundon o kahamtong nakapatinguha ka namo sa samang opsyon sa pagserbisyo o sayo sa tanang mga batanong lalaki, dili igsapayan sa nasod nga ilang gigikanan. Malipayon ko sa pagpahibalo nga epektibo dayon ang tanang takos o makahimo nga mga batanong lalaki kinsa nakagraduar o high school o kaparihas niini, bisan asa sila nagpuyo, may opsyon nga marekomendar sa misyonaryo nga pagserbisyo sugod sa 18 anyos imbis 19 anyos. Ako wala mo sugyot nga tanang batanong lalaki kinahanglan mo serbisyo sa masayo nga edad. apan base sa individual nga mga kahimtang. Ingon man sumala sa pagdeterminar sa mga leader sa priesthood, kini nga option mahimo na. Samtang kami mainampuong mamalandong sa edad diin nga ang mga batanong lalaki musugod sa pagmisyon, kami mihatag usab og konsiderasyon sa edad diin ang batanong babay makaserbisyo. Karon, malipayon ko nga mopahibalo nga ang makahimo takos nga batanong mga babay nga may tinguha sa pagserbisyo sa pagrekomendar sa nga marekomendar sa pagmisyon sugod sa 19 anyos imbes 21 anyos. We affirm that missionary work is a priesthood duty. Kami mo pamatuod nga ang misyonaryo nga buhat usa ka buluhaton sa priesthood, og kami nag-awhag sa tanang batanong lalaki kinsa takos og makahimo sa physical og mental sa pagsunod sa tawag sa pagserbisyo. Daghang batanong mga babay makaserbisyo apan dili sa ubos sa samang mga sugo sa pagserbisyo sa batanong mga lalaki. Kami nagsiguro sa batanong mga sister sa simbahan nga sila nakahatag og bililhon nga contribution isip misyonaryo og among dawaton ang ilang serbisyo. Nagpadayon ang atong panginahanglan og dugang senior nga mga magtiayon kutob itugot sa inyong kahimtang kung kamo angayan na nga moritiro o maayo ang inyong panlawas, muawhag ko ninyo nga mag full-time nga misyonaryo. Ang bana o asawa, adunay dakong kalipay samtang sila magserbisyo sa mga anak sa atong amahan. Karon mga kaigsuunan, hinaot nga maminaw kita sa mga mensahe nga ihatag sa musunod nga duha ka adlaw. Aron atong mabati ang espiritu sa Ginoo ug makaangkon og kahibalo nga iyang gitinguha alang nato. Hinaot makasinati kita niini. Ako nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.